ýurtlarymyzyň köp ünsini çekipdir. Freedom House gurulmasynyň hasabatyna Türkmenistan erkin näli ýurtlaryň sanawyna girdildi. Kaçın, asır dede gelýär. Lewapda okuwçylar tölegli sahna oýunlaryna tomaşa etmäge mezur edilýär atly gepleşiklerimiz hem köp dinlendi. Şeýlede dinleýijilerimiz Türkmenistan gapudawyny Russiýa bilen täze uzak möhletli we giň gerimli alalaşyklary maksat edinýär atly gepleşigi köp dinläpdirler. Bu hepte en köp görülenlerin başını Türkmen görünüşler 5. hepte atlı fotosergimiz çekker. Şeyli de azatlığın okuzuları bir vaktlar Oğuan Sanyen atlı çap edilen fotosergimizi köp görüptürler. Belgrad'da yine de bir protest yürüyüşü geçirli atlı videomuz hem Tomas Osuların köp ünsünü çekti. Türkmen boksunun geleceği aradaki video röportajımız köp görülenlerin 5'liğine girdi. Şeýle de bu hepde web saýtymyzda iň köp gürrüň edilen ýa-da tesgür çeken makalalaryň başyny gidýänleriň köpelme we walyuta ýükünin agralma studentleriň ýolunyň aralýar atly makala çekýär. Deportdan gorkan türkmen sanlynyň aladasy Türkiýedäki türkmen migrantlarynyň umumy ýagdaýyna ünsçek taýatly makalamyz gepleşiklerimiz hem köp tesgür ýazanlaryň bäşligine girdi. Hormatly dinleýijiler, siz hem azatlygyň web saýtyna girmäge, öz pikirleriňizi, garaýyşlaryňyzy ýazmaga, tejribeleriňizi paýlaşmaga çagyrýarys. Hormatly dinleýijiler, hepdäniň zemini Türkmenistanyňky soňky wakalara synlen dowam etdirýärs. Türkmenistan prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow 7 fevralda meclisin deputatlary bilen duşup, olary maýa goýumlaryny çekmäge kömek etjek kanunlary kämilleşdirmäge çagyrdy. Döwlet daşdanynyň pikirçe, bi iň öňde barjy tehnologiýalar bilen enjamlaşdyrylan bäsleşige ukyplu önümler önürjek döwrewap kärhanalary döretmegi köweslendirmek üçin zerur. Şeýlede Berdimuhammedow döwlet tirişdelerini aýagul peýdalanmaga degişli kanunçylygy kämilleşdirmäge çagyrdy. Bu çağırış yurtta ministerliklerin bir neçesinin biriktirilmeyi ve devlet edarlarının bir toporunun kıssağlı paydarlar cemiyetine öğrülmeyi hakkında kabul edilen kararların iyiyanına ediliyar. Yurttaki iktisadi yagdaylar, çol sahanda devlet harazatlarının mümkün olduğu azaltmak ve iktisadiyeti neticeli hususulaştırmağı çaltlaştırmak bilen bağlı meseleler Berdi Muhammedov'i Ilimler Akademiyasına göverleyen devlet seri işlerine hem tazden seyretmeyi mezur etti. Neticede devlet seri işlerine ayol çemileşmek zerurluğu Ilim Ağırlık İnstitutlarının bir toparının biriktirilmeğine alıp geldi. Sosyal medyada çıkan ve resmi Aşgabat tarafından inkar edilmedik maglumatlara göre soňky görülen tygşytla işçileri ve Ilim Ağırlık İnstitutlarının hozalyk kasaplaşygyna geçirilmegi 2009-njy ýylda Prezident Berdimuhammedow tarapından dikildilen ve 2010-njy ýylda döwlet tarapından 10 milyon dollar terişde bölünip berilen Ilimler Akademiýasynyň ilmi işgärleriniň üçden birinin işlerini ýitirmegine alyp gelýär. Emma muňa baramazdan işlerini ýitirjek alimlaryň sany, olary mekteplerde ýa beýleki ýerlerde gaýtadan işe ýerleşdirmek mümkinçilikleri barada anyk hiç bir zat aýdylmaýar. Ilmi işgärlerden başga birden bir näçe ministrligiň biriktirilmegi we olary döwlet edarlarynyň bir näçesiniň gysgaly paýdarlar jemgyýetine öwrülmegi hem onlar çadamyň işlerini ýitirmegine alyp geler diýen alada bar. Munun üstüne owuzlugyň nak problemleriň hem çoňlaşýanlygy hakynda maglumatlar gelip goýýar. Adatlygyň habarçylary bilen söhbetde söýleýän daýhanlar bergil çykmakdan ýa-da anyklaryny. Netijede inni gowgoçy, buğday ekmek bilen meşhurlanmakdan saklanmak pikirini edýänliklerini gurrun berýärler. Şol wagtda türkmen hökümetiniň ýurda maýa goýumlaryny çekmek, import azaldyp, eksporta ukyplu önümçülük artdyrmak, ýylatyň durmuş ýaşaýyş derejesini ýokarlandyrmak barada edýän tagallarlar hakynda ministrler kabinetiniň mejlisetlerine ýygyderli gurrun edilip, ul ösüş sanlary getirilýär. Bu 8-nji fevralda ýylyň 1-nji aýynyň netijelerine bagyşlanyp geçirilen mejlisde hem şeýle boldy. Tadakanyň vicepremier Goçmurat Muradowyň mejlisde hasabatyna salgylanyp habar bermegine görä, geçen ýylda, ýagny ýanwar aýynda milli ykdysadyýatyň ähli puwdoklaryny we sebitleri ilgiderli sürmek hemde ýylatyň hal ýagdaýyny goglandyrmak maksady bilen toplumlaryň çäherler üstünlükli geçirildi. Sitatanyň soňy. Yerli sinçiler Türkmen resmilerinin aydiyan zatlarının hakikata gavat gelmeyenliğini öne sürüyerler. Şwetsiýada ýaşaýan türkmen ykdysatçy Suhtay Berdi Oraz hun pikirine görä Türkmenistanyň esasan göz goýgçylyk edilýär we ondan ykdysadyýetiň dikelmegini de, halkyň durmuş ýaşaýyş derejesiniň goglanmagyny da peýda bolmasa gerek.
Eger-de mysalçy 1 ýyl, 2 ýylyň dowamyny dowalanda da kawr zatlarda, onda pikir etsen bolýar, aý mümkin bir, ýa-ni goglanyk bolamy mümkin diýip de, ýönünde köp ýylyň dowamynda görýärsä, Berdi Muhammedyň dowrundan görşüm sen medyen istugu şu göz boyuşuruk da göz boyuşuruk.
Oral hun pikirçe yurtta düzgün hükümet bolmasa, kanunlar işlemese, karaşlı suutlar bolmasa, baydilyan daatları edip bolmayar we muňa biziň hemmemiz hem düşünýär.
İnvestisiýa diýil, berk meseleler diýil de, eger de da şu bir yurtta bir hükümet bolmasa, kanunlar işlemese, suut sistemesi bolmasa, hiç hatta şu aydılayan işler olur etbolmuyor. Onu hemmemizin düşünüyoruz da.
Türkmenistan iktisada dağıtlık ve beylika dağıtlıklar boyunca tayyarlanlayan halkara hesabatlarına yılın yılına izak oranları eyliyar. Misal için Birleşen Ştaatlarda Miras Fondunun ılım ağırlıklar merkezi bilen The Wall Street Journal gazetinin bilirlikte tayyarlan son hesabatında Türkmenistan iktisada dağıtlık boyunca izan 12. oranlı. Gepler Adatlyk Radiosi. Hepdeniň zemininiň leýärdiňiz. Adatlygyň daşary ýurtlarda okuyan türkmenistanlylar we Resmeşgabadyň valyuta ýükini ýeňletmek aladalar hakyndaky makalasyny okan türkmen studenti gyda ýurtlaryna bilim o diýen ýok. Berde artykmaz bilim merlen ok diýip öz pikirini ýazypdyr. Şeýle dol türkmen raýatlarynyň daşary ýurda okuw gaýtmagynyň sebäbiniň okuw däldigini öňe sürýär. Köp türkmen talibiniň maksady pul aýlamak, okumak däl. En atasına kömök etmek deyip orsiyette okuyan student yediyar. Şeyli dol köp Türkmen talibinin okumağı değildi, eğitim diplom almağı geliyenliğini belliyar. Türkmenistanlı studentlerin dışarı yurtlarda okap başlamağı kararsızlığın başka yıllarından mümkün oldu ve bu mümkünçülük 2007 yılda hakimiyet çalışandan son has giyinildi. Emma yerli sinçiler bir yağdayın beğenmeli tarafı bilen bir hatarda kıynanmalı tarafının hem bolunluğuna ediyarlar. Daşary ýurtda hakyky bilim aljak, hünere öwrenjek ýaşlara ýol açylmagy gowudat. Emma daşary ýurtlara okuw etmek mümkinçiligi odal diňe yerli ýozlaryň diplomlaryny satyn alan korrupsioner maşgallara daşary ýurt ýozlarynyň diplomlaryny hem satyn almagy giň ýol açdy diýip adynyň aýdylmalygyny soran Ýaşul Moğullum aýtdy. Türkmenistanyň alternatif habarlaryny neşriniň maglumatyna görä türkmen häkimetleri soňky wagtlarda geçen ýyl daşary ýurtlarda okuyan türkmen studentler 150'den oğranının deportat edilenliğine aydıp en atalar ulan doğuşluk geçiriyarlar. Neşir'in Mart ayında Belarus'un Devlet İktisadiyet Üniversitesi'nde geçirilen yığınağı ve ol yerdeki çeşmesinde salgılanıp beren mağlumatına göre bu okuz ayında okuyan 400 daşarı yurtluğunun yarısı Türkmen olup onların 35% sapaklarına kovu yetişmeyar. Orsiyetin daşarı işler ministri Sergey Lavrov'un Aşgabatta saparda olan aydan sözlerine göre Orsiyette 30 000 çemez Türkmen studenti bilim alýar. Emma Türkmenlerin Astrahan oblasty ýaly köp toplanan yerine bahalaryň bilime däle para peşgeşe köp goýulýanlygy hakynda maglumatlar bar. Bu maglumaty iz.ru neşriniň 2017 ýylyň tomusyndaky telesüjeti hem tasdiklýär.
Şu napisano na mikrofonie.
Известная.
Ещё раз?
Известная.
Нет, неизвестная, а известие.
А известие.
Хасаныгы Астраханын окуян бир түркмен журналист менен сөхбөттөшлүктө рус тилине известие деген язгыны хем тогуру кап билмеянын көрсө, бейлеки бир түркмен келечекте юрист болмолу студент өз билим алган тилине эки сөздүн башын хем чатып билмеяр.
Не знаю русский язык, да он может это
Moskwada okuyan we adatlyk bilen anonim şertde gurulşan türkmen studentiniň tasdiklamagyna görä, Orsiýetiň Ukrainanyň Belarusyň we beýleki gyda ýurtlarynyň okuw zaýlaryna kursdan kursa okap, bilimleri bilen näle para berip geçýän türkmen studentleriniň sany ýüzlerçe däl, müňlerçe diýsende ulaltma bolmaz. Gepler Adatlyk Radiosu. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemini Aşgabatly ýazyjy Aman Murat Bugaýew bilen söhbetdeşlik esasyny dowam etdirýär. Söhbetdeşligiň temasy ykdysady kynçylyklar we döwlet eýçiliginäki propaganda neşirleriniň geljegi. Prezident Gurbanguly Berdimuhammedow 4-nji fevralda Beden Terbiýe we Sport jurnalyny we Türkmenistan Sport halkary jurnalyny goşup, olary hozal katarlaşy esasynda işleýän Türkmenistan Sport halkary jurnalyny öwürmek hakynda karara gol çekdi. Bellemeli ýer bu jurnal hozal katarlaşy esaslaryny işlemeli we çäriýekde bir gezek türkmen, ingliz we rus dillerine çap edilmeli. Mundan başga geçen ýyl Türkmenistanyň 2 tane jurnal, Türkmenistanyň Senagaty jurnaly we maliýe we ykdysadyýet jurnallary döredildi. Şol wagtda ýurtda mundan öňem onlarça gazet jurnal çap edilýär we olaryň hemmesi şol wagtlar gaýtalap göçürip çap edip döwlet garajatlarynyň we mejbur abunanyň hasabyny işleýär. Elbette Almanlar institutlarının birleştirilen ve hozol katarplasığına geçirilen solur vaqtta Türkmen alimlerinin üstten yerinin iyisten vasatılmağına karasılayan vaqti jurnalların bir iriktirilip başlanmağı ulu bir tədelikte. İkinci taraftan bunun yön Türkmen televizyonunun hem yuvas yuvasdan hozol katarplasığına geçirilecek hakkında maglumatlar çıkıptı. Devlet senzurası aslında hükümete yük kolu oturan beylekin eserler, teatrlar vardı alad edilenlik hakkında hem resmi taydan tasdiklanmadık maglumatlar var. Eýsem bir ýerde näme bolup geçer, amma Murat şu ýagdaýlara bir nazar aýlasaňyz. Bir tarapdan täzurnarlar döredilýär, ikinji tarapdan olar biriktirilýär, şoňlan bir wagtda da olaryň öňeklemesi ul mesele bolup dur. Näme bolup geçer bir ýerde?
Olaryň bilen bir bellemeliýe bu ýogsa şol prezidentiň kararyny azy tutýan Türkmenistan Sport Halkara Jurnalı Liyan'ın adını Türkmen okuyucuları birinci yere geçtiyerler. Sebebi geçen yılın güyünün başında 2019 yılın birinci yarım için abuna yazmışının tanığı çap edildi. Sonra Türkmen Sport Liyan Halkara Jurnalı yoktu. Geçen 19 yılın birinci yarım için yazı ve hödürleniyen 30 jurnal 27 tane gazet var. Dönünü Türkmen Sport Liyan gazet et bar gazetinde biraz şu yağday bir katı düşünüktü yağday bir nireden Türkmenistan sport deyip özüm halkara jurnalı deyilip düşünüktü de karar komentariye yok vaat yok bir gazette teknik yanlışlık gitti diye olin soğulunlu da adatı bir konkurlarına gazetin bir güyözüstü at veriliyor o vaatlarım yok şimdi bir yavr mesela genin aldıran tarafı ikinci taraf ol huzur kazatması hesabına işlemeye bizim Türkmenistan'ına yekece gazet jurnalım gözümüne getirem o görüntü. Yani önde önünden bir çetini yaptırdınız, yanlattınız. Son. Abunasıların, mecbur abunasıların hesabına pul yığına liyada adamlarda abunasılardan henüz gazeti oku, okuma, o sana işinde durmuşsundur. Bir rol oynayamış gazetten jurnaldan kılıklandırayan suvarlığına cevap kapyan mı bıraklar yol hiç kim yağını çönü sol bir mahavat sol Türkmenistan'da şu meselem aydalı 27 gaziyeti derip 2 gaziyeti Türkmenistan gaziyetini hem de bir beyleki Türkmenlerini bilmeyenler için düşlükte dil olun ulus diline tükkan neytralın Türkmenistan gaziyetini çap eden dedi gitsek hiç saat yoksa 2 gaziyet tedavi.
Ama Murat'ın eğer yağday şeyle olsa bu devlete neyme gerek şunyalı ağır kıyınçılıklı yağdaydı iktisadi kıyınçılıkların çekileyen vaktinde bir taraftan ne alımlar akademiyeti vavatta, alımlarlık institutları vavatta karara geliniyor. İkinci taraftan hem sol rızatlar gaytılap çap edip oturan nesirler saklanılıyor. Bu kozol kataplaşı varada kurruğun çıkma olsa abunatçıların hesabına değilenine de sol nesirler için devletin ul çıktıcılar ediyenliğini korkuyor. Yani şu çıktıcılar etmek devlete neyme gerek? Ordanam ya peydavam olorun propagandasından ya beylikinden peydavam devleti.
Bir rastta peydavar ol devlet siyasatını mahavet etme için köprak gazet jurnal oldu. Sol inanyalar so halk edilen mahavete inanyanlar sol gazet jurnallarda tele radyo efirlerde ekranlarda berilen vaatlara halk inanyanlar deyip bir yöntüm fikri kol yapıyorlar yöne.
Yani şu ne çok öp Şöhrat deyip kıygırayan olsa şunun neticesi var peydası var deyip para ödeyeler de söyle mi?
Gazı doğru şeyle sol bir Şöhrat deyip bir değerli 10 morup 10 değerli 30 morup kıygırsalar sol peydası vardır. Halk raytada yurdun daşın ne kadımları inanyanlar deyip krediyeler doğrudan hem yurdun daşınına inanyan adamları tapı boliyorlar Türkmenistan sol adamların da kutusu Türkmenistan'ı dünya kartasından korkusu bilmeyen adamlar ya olması Türkmenistan'ı gelenlerine Ayrıca filo hormattan peydalanıp kovat peşkeşten yüklentilerini yüklentti diyen adamlar ne bunlar? Çol ne doğrulayın neşirlerdi hem de haber feriştelerini aydılayan zatları. Bunlar masalara manan yanının molun bol dünyanın kavir geylek yurtlarını sıkışa diyenler şunu yalvurduğunu. Lait edoşu Türkmenistan ödünü. Sport boyun sovur. Dünya ödünlerdi dünyadaki en bir sportun beden terbiyen özen yurtluğu onu. Özünde mahavat kemini uyandırıp o yurdun başında da çoğu atlar aydılıyor. Yani hazır özlerim çoğu göz suyla bir toparda atlar edilmeyen en az 17 yılda geçen çoğu ağzı oyluları onun iyi yanından getirilen, geçen yıl getirilen Agratletka oyuncusu dünya şempiyonu adıydı adına. Bunlar Türkmen iktisadiyetini bakka batırdı. İktisadiyet diyemizde de biz son adam düşünmeliler. Son yurt rayetleri. Onu da yetti önüne durmuş arabasını zordun. Tek somak ediyen denilerin son arabalarının önüne zihirliğe Hasan'dan ver devam ediyor. Olan Hasan şu tüyünün sıpkı okundan sıpacaklığın belli de.
Ama anladın da şu Kozoluk Kasaplası bu meselesine gelecek de. Bundan önce Türkmen televizyonunun hem şu Kozoluk Kasaplası'na geçecek de koşu koştan 2018 yıldan belki. Şunu yali gururlar edilip de malumatlar çıkıptı. Sonra birlikte de Prezident Berdimuhammedov Türkmen televizyonunun işine iyi giderli tankıyı dedip duruyor. Şu üstünlükleri yeterlik beyan etmeyenliğini edip bilmeyenliğini aydıya. İkinci taraftan Türkmen televizyonunun yarım sağıtlık gepleşiğine de Prezidentin adının onlar çekedek tutuluyanlığı. Bu televizyonun Türkmen tomosçularını başka yurtların propaganda nesirlerine tarap itekleyenliğini, kovuyanlığını aydıyan adamlar var. Umman bir taraftan maliyetleri isteklerle bağlı arada, ikinci taraftan şahilyle bağlı arada, devlet tarafından hem resmi adamlar tarafından hem kayıtaklayın belli bir derecede tasdik ediliyor. Yani bir yerde neymeler olup geçiyor? Türkmen televizyonun ıkkarı nehil olur.
Türkmen televizyonu 18. yıldan başlayıp 3 yılın devamını tufe esirge getirmek, Kozoluk Kasaplası'nın ihazını işleyen televizyonu getirmek hakkında oluyor, gururunda karar kabul edildi. O karara ben yönü gözümünü getirip bile mi okul Türkmen televizyonu Kozoluk Kasaplası'nı getirendi, neye ben hazabını onu saklayacaktın? O mümkün şeyle dilmevurunu. Bir halkın davana davının hazabına bayan kenaatçılar ve telekesiler birleşir değillerinin bir bayağı bağları meselemle biz şuna özümüz gözükçülük edecek bizim televizyon yani diğerler yönü resmi yazı hükkülü mümkün mü? Plan faydarlar cemiyetine uğurlu miras teleyaylımı şuna da plan sene adamlar katmış yerler değiller yönü hem mezatın konkuluğuna yağlar o da önden misal var ne metro takımına Karasızlık yılları yanlışmayan olan iki yere kanun kabul edildi. Kanunların iki hem sonra kağıt yüzünde dursun kabul edilen metbuat hakkındaki kanunun haklıktı. Metbuat meşhurları gazet surnanlar erkin işlemedi. Özünün yolbaşını özü saylamalı yurtta senzura olur. Varlı yine gayrı bulmalı. Ne bir uzatlar edilmiyor musun? Yeter de onun nakiden beterleşmedi. Ondan hat yoğunlaşmadı. Şu derecede devam ediyor. Kanun verseydi şu metbuat hakkında kanunun duygulları bozdu. Kaziyetlerin dine bir redaktörler de redaktörlük orunmasarlarının devlet başkanının fermanı kararı bile belli alır. Televizyon cevabının adı şeyle olur. Diğerler aydıplarlarına paydarlar cemiyetine uğurlu dizine hazır mesela bir ıkfadiyet dediğine kurun üstünde, üçünün üstünde bir giden paydarlar cemiyetine öğrettiler. Yani Türkmen hava yolları, Türkmen demir yolları, Türkmen avtuloğlar yine gayrı deyip bir topar paydarlar cemiyetine öğrettiler. Ne ahil oluyor dün hükümetin hafavını işlev oturan uramanı şuun aşama yığmak geçecek ertesi dönemine Haydarlar Cemiyeti, Aksaner Cemiyeti dürüdürlü onu da plan başlık sayılanı diyorlar. Onun ülken kaldırıyan yerin şu tehasının bir düzgünlamasını, yürüdük hukuklarını yana gayriğini Adalet Ministerliği ile bir ayın devamını tayyarlayıp Ministerler Kabinetine tavsiyonlar ediliyor. Kayaverinin tüm 3 ayın devamını tayyarlayıp Ministerler Kabinetine tavsiyonlar ediliyor. Yani tek düzgünlama yok. Ministerler Kabinetine hüdürlenmedi. Hükümet tribunasından aydınlar bunun ertesi. Murtlar takara gelmemek bile olum morunu okuyor.
Aman Murat, onunla sizin fikrinizce bu özgörtmeler bir taraftan Türkmenistan'ın bağlar iktisadiyetine geçiliyor diyen fikri de öğretmek. İkinci taraftan şu önkü yağdayı saklayıp kalmak için edilenler oyun olup çıkıyor da. Şeyle değil mi?
Havva men hut şeyle diymek istedim. Raysa'da yurdun daşındaki iktisatçıların, yeni ayrıların bir gözün güytme üçün edilen hareket olmalı. Bir ya bir ikinci dönem dünyat dövrünün mer devam edip geleyen gururun sol halkara valyuta fondu bağır iktisadiyetine geçmeden bizden yeke senten sana konuk yok. Niyafın devlete başdolu ediyen yılların en çimelerek şerp koydunuz. Dünyanın valyuta fondunu bir halkara banklara gözünü çöp atma için edilen adım olma mümkün mesela yurdun iktisadiyeti gittiyse batma var var ya onun şey adaylarda da şer yurtlardan karnına planma için edilen hareket olma mümkün onu yoksa bir rahat bellemek gerekir. Bir gün, iki gün halkı hem de dışarı yurtulları ağırlap ya da onları ınanırıp bulur. Yani inni dövür ol, gesler dövürün ne kısaltları istiklağırın, kokumra vanlı orada. İstemeyen de geçmeli olsun bazı iktisadiyetime. İstemeyen de. Sonun için hayalırdan bir yasama hareketleri etmem. Onu böyle hakik hareketler edilse, o bölümle yurt rahiyetlerinin vekvidine hem yurdun öz vekvidine olur.
Hormatlı dinleyiciler, bu Aşgabatlı yazıcı Aman Murat Bugayev'in fikri. Eğitim, bu meseleler boyunca size ne ahil fikir arayışlar var. Bir de yazın, telefon edin. Gepler Azatlık Radyo. Hormatly dinleyijiler, Gepdäniň zemini ugan neptermez. Kawulla kawar semiz Saýyn Merdanowyň radyonyň howpsuzlyk ýagdaýlary baradaky maglumaty bilen dowam etdirýärdi.
Jowzan welaýatynyň häkiminiň medbuat wekili Feridun Anagyň Azatlyk Radiosyna aýtmagyna görä, Mürdiýän etrabynyň häkimliginiň we polisiýasynyň binasyna bolan hüjüme gaýtawul berilipdir. Hüjümçiler ýyzyna serpikdirilipdir. Atyşykda jeňçilerden hem ençemesi öldi. Ölüleriň arasynda olaryň bir yerli komandiri hem bar dep anyk aýtdy. Jowzan welaýatynyň obalarynyň aglabasyny jeňçiler kontrolga edýär. Welaýatyň Hamiýab etrabi jeňçileriň elindedir. Mürdiýän etrabynyň obalaryna da jeňçileriň ýeçilik edýändigini Feridun anyk tasdiklady. Jeňçiler umumyň bir ýerde durmaýarlar, mudama hereketde bolýarlar dep Jowzan welaýatynyň häkiminiň medbuat wekili Feridun anyk aýdýar.
Kışloklar mutasakirinam sayyor şakirge harekat kılgen için ki olup tohtu olsa. Ola bir kiladi, başka bir geriye kitadi. Bir yerge tohtu olmaydılar. Tacamularını birlik olsa, ulaya hücum yeltip, ulanı ürtüden yerge kodurdular. Şunun için ulayam sayyor şakirge harekat kılıp tohtu aydı.
Cevuzan ulayatında da hopsuzluk şeritleri gün sayın yaramadlaşyar. Cengçiler şayollara da uhemsal yarlar. Şayolların hopsuzluğunu üpsin etmek için komandu atli yürüyte güçlerin yol uğrunda yerleştirilecektiğini sözçü Feridun anık bildirdi. Tutuş Jowzan vilayeti boyunca jeňçilere karşı bir harbi aparasiýa geçirmeň hem göz öňünde tutulýanyny anık belledi. Şubırgan Mazar şaýolynyň orunda harbi bazalar döredilýär. 200 ogoly komando atly harbi güýçler Paýdabat atly etrabyň territoriýasynda yerleştirildi. Harbi aparasiýa geçirilenden soňra jeňçiler bir näme köşeşer diýen umydymyz bar diýip Feridun anık aýtdy.
Şubırgan Mazar Şerif orta ýoliga Bişoy emniyatı taşkil bulattı ve 200'ye yakın kumanda güçlerimiz Fazivatki yerleşkendi. Ve ehtimol kitada kub yakın kullarga bizler bir şunu poklash bir ameliyatını ortaya koysay ki şu tolblarını ucuzdan kub yerlerini temizlesay.
Demirgazyk Awganistanda hareket edýän jeňçileriň aglabasy yerli ýaşaýjylardan ibaratdyr. Özbek türkmenlerden hem jeňçileriň saplaryna goşulyp başlady. Jowzan welaýatynyň häkiminiň medbuat wekili Feridun Anagyň aýdyşyna garanda özbek türkmenleriň jeňçileriň sapyna goşulmagynyň dürli sebäpleri bar. Birincisi ýoksulluktyr. Şonuň üçin käbir ýaşlylar eline ýaragalýarlar. Ýyl gurakçylyk geldi. İşsizlik köpelýär. Hemem etraplarda ýaşaýan halklaryň belli bölegi ilim bilimsizdirler. Käbirler hem jinayet edip hükümetten kaçgı bolýar. Şeýdip olur jeňçilere goşulýar. Jeňçiler maşgalalary gorkuzyp hem il arasından militan toplaýarlar diýip Jowzan welaýatynyň häkiminiň medbuat wekili Feridun anyk Azatlyk radiosyna gurun berdi.
Yani bunun sebepleri köprok. Mesela biz hani mahalle bizde yani özlük Türkmenler, Talibanlar güdürsüge koşuları. Bir boyken şu bölse ki o Taliban'da tahditleri ve oylularını tahdit kılışı boyken bazıla onlarını güdürge koşulgen bölse. Digen...
Hormatlı dinleyiciler şunun ulen Hepdenin zeminin sonuna geldik. Gepleşiklerimiz dinleyiniz için köp sağ olun. Adatlığın tolkunlarından ayrılmağın.